a že teďka nás čeká druhá část, kterou jsem si nazval stvoření, protože se bude jednat o stvoření člověka. Tak. Nejdřív si zase uděláme opakování z minula, to znamená, aby jsme to měli v kontextu, takže jsme si řekli, že Bůh vlastně nic nepotřeboval a přesto stvořil. Pustil se do stvoření, ačkoliv nic nepotřeboval. Protože jsme si řekli, že Bůh má život sám v sobě a je tedy zdrojem veškerého života a veškeré existence. A sám nic nepotřebuje. Řekli jsme si, že Bůh dokonce nepotřeboval ani společnost, protože on jako trojice existoval jako společenství lásky už před stvořením. To znamená, že stvoření je z přetékající lásky, ne z nutnosti nebo z osamělosti. A to znamená, že jsme chtěné děti. Protože jestliže nás Bůh nestvořil, protože nás potřeboval, tak zbývá vysvětlení, že nás stvořil prostě protože nás chtěl. Taky jsme se podívali na to, jak se Bůh sám představuje v Bibli. A to je důležité, protože to nejsou nějaké lidské teorie o Bohu, to je to, co Bůh říká sám o sobě. Takže Bůh v Exodu Mojžíšovi se představil a řekl, jsem, který jsem, že jo. A tam jsme si řekli, že on je vlastně bytí, že on je jediný, který skutečně existuje a jeho charakter je jeho svobodná volba, vyrůstající ze samé podstaty toho, kým je. To znamená, Bůh je skutečně jediný nezávislý. Nikdo jiný nezávislý není, není závislý na ničem a tím z toho vyplývá, že je takový, jaký být chce. To znamená, že boží charakter, slitování, milost, schovývavost, věrnost a odpor ke zlu jako důsledek lásky. Jo? A boží spravedlnost je pro nás dobrá zpráva, na rozdíl od toho zlidovělé představy o Bohu. Jo? Boží spravedlnost je dobrá zpráva, protože to znamená, že obnovuje řád života a nejedná se mu jenom o potrestání, jedná se mu o obnovu života. To je boží spravedlnost. A taky jsme si řekli, že Bůh je svatý a řekli jsme si, že je to zdroj života a světla. Svatost znamená boží jedinečnost jako stvořitele, ne jenom morální bezchybnost. Jo, že svatý kádoš znamená odlišný. A neexistuje větší odlišnost než stvořitel a stvoření. Jakákoliv stvořená věc. Jo? Nenajdeme žádné dvě stvořené věci, které by se od sebe lišily tolik, jako se liší stvořitel od stvoření. Proto svatý, jo? Oddělený, jiný. Protože on je stvořitel. A taky jsme si řekli, začali jsme prozkoumávat tenhle ten princip, že smrt je v hlubokém smyslu důsledkem odpojení od zdroje. Tady velký Z, to znamená zdroje života. Světlo vyzařuje, odhaluje, zahání tmu a umožňuje život. A k tomu se budeme vracet, protože to je princip, který bude prostupovat vlastně celým tím výkladem. Protože on je život, on je stvořitel, on nám dal život. On nám vdechl chřípí dech života. To znamená, on je zdroj života. Jo? A řekli jsme si, už jsme si představili tu základní osu výkladu, která se točí kolem protikladu. Život versus smrt, světlo versus tma a pravda versus lež. A řekli jsme si, že nejde o dvě rovnocenné síly, ale jde o to, že smrt je nedostatek života, tma je nepřítomnost světla a lež je vlastně deformace pravdy, nepřítomnost oživující pravdy. Tak, nyní zase bude chvíli poslední řádek. Musím si nechávat větší rezervu. Tak, a začneme s dnešním textem. Pustíme se toho výkladu o stvoření člověka. Dal jsem si tady schválně ten obrázek, to je také jakési moto celé té knížky. Takže je to vlastně, že my se učíme chodit. Jo? Boží přítomnosti. Tak. A tady to postavu můžeme vnímat to jako našeho nebeského otce nebo našeho staršího bratra. Ježíše. Jo? Tak a přečteme si teda z Genesis 1. Mojžíšové z 1. kapitoly verše 26 a 28. Je tam hodně řečeno, hodně důležitých věcí. I řekl Bůh, učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí, i nad všemi plazy, pohybujícími se na zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu. Stvořil je, muže a ženu. Bůh je požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe. Já jsem si tady potrhl pár věcí, aby vystoupila určitá spojitost. Máme tady řečeno třikrát obraz a jednou podobu. Podoba a obraz jsou věci, které jsou spojeny nerozlučně, bez toho to nejde. Obraz znamená něco trochu jiného než podoba, to se podíváme tady. My často směšujeme význam obraz a podoba, ono jsou to dvě rozdílné věci, ale jsou pevně spojeny, takže ono to vlastně nevadí, že to směšujeme, jo? Protože jedno bez druhého nedává smysl. A obraz, hebrejsky celem, slovíčko, se běžně používá v Biblii a ve starém, v tom předním východě se používalo pro zobrazení prostě znaků moci, nebo nějakého kůlu, sochy, nějakého vladaře nebo krále, kde prostě, když se to tam postavilo, tak to říkalo všem, tady vládne, sem sahá pravomoc tohoto krále. Sem sahá pravomoc tady egyptského faraona, když tam byla jeho socha. To byl ten význam. A to je význam toho, že my jsme Boží obraz. To znamená, kam my vstoupíme, tak vlastně vstupuje Boží přítomnost a vstupuje autorita. Boží autorita. Jo? Jo? To znamená, že my máme být Boží zástupcem. Člověk byl stvořen jako Boží zástupce na zemi. Bytost, která má ukazovat, jaký Bůh je, to je ta podoba, že? A vykonávat Boží vládu a přinášet řád a život, to je ten obraz. To jsou dvě věci, které jsou nerozlučně spojené dohromady. Takže když budeme dál mluvit o Božím obrazu, tak tím myslíme i tu podobu. Jo? A k Božímu obrazu, řekli jsme si, je tady k Božímu obrazu, jo? Učíme člověka k našemu obrazu. A v hebrejštině tady ta vazba, jsem zjistil, že znamená směřovat, jako se záměrem dosáhnout toho obrazu. Jo? To je nejběžnější čtení, samozřejmě se to dá číst i jinak, ale dá se to číst takhle, to znamená, já to řeknu tak po svým trochu, řekli jsme si v prvním díle, nebo v předchozím kázání, že Bůh je takový, jaký chce být. A to znamená, že my se můžeme stát Bohu podobnými pouze, pokud to sami budeme chtít. Jo? Protože my jsme nebyli jako on. Kdyby jsme nebyli takový, jaký chceme být. Protože on je takový, jaký chce být. Jo? A to vysvětluje ta předložka K. Že Bůh nás stvořil s tím potenciálem dorůst do jeho obrazu. S tím účelem stát se jeho obrazem. Ale mohli jsme si a taky jsme si vybrali něco jiného. Jo? To znamená, Bůh je takový, jaký chce být a my se můžeme stát Bohu podobnými pouze, pokud to sami budeme chtít. A je to proto, že charakter se buduje postupně rozhodnutí za rozhodnutím. Jo? Já potom se zajímám tím hlouběji, jo? Proč by Bůh nemohl, můžeme se nad tím zamyslet, co Bůh mohl udělat jinak. Proč Bůh nemohl stvořit člověka úplně morálně dokonalého, neschopného, prostě padnout, neschopného rozřešit. Jo? Podobně třeba, jako mají zvířata instinkty. Se instinktivně nějak chovají. Jo? A další lidé by se potom chodili s něčím jako geneticky naprogramovanou morálkou. Tak jako lososi nebo pstruzi nebo já nevím kdo se vrací do toho místa, kde prostě se vyhlíli jako potěr, aby tam nakladli další potěr. Proč to tak Bůh neudělal? No protože takhle stvořil zvířata. Instinkt není charakter. To je něco jiného. Jo? Osobnost vyžaduje charakter. Svoboda vyžaduje charakter. A ten se buduje rozhodnutím za rozhodnutí postupně. A musíme to sami chtít. Musíme se toho účastnit. Takhle jedině se buduje charakter. A protože Bůh chtěl děti se skutečným charakterem, které se rozhodnou jej milovat a přebývat s ním, protože to sami chtějí. To je důležité. Protože si svobodně zvolili Boží hodnoty, život, lásku, pravdu, tak to vyžadovalo stvořit je jako svobodné bytosti. Teď si představte zase, že by to Bůh mohl udělat jinak. Jo. My lidé zkoušíme různě ovládat druhé lidi, že? Máme na to různé metody. Jo? Metody cukru a biče, jo? Máme na to, můžeme ovládnout někoho silou, můžeme někoho oklamat, můžeme někoho zmanipulovat, učinit ho na sobě závislým, jo? A tak dále, a tak dále. Jsou různé způsoby, jak nebo ho omezit, lobotomizovat, učinit ho neschopného vlastního úsudku a rozhodnutí. A další věci jsou možný, no ale bylo by to hodno Boha. Co by to říkalo? Co by to Bohu říkalo? Říkalo by to, že není hoden obdivu. Že není hoden lásky pro to, jaký je. Snížilo by to jeho důstojnost, jeho slávu. Snížilo by to to, kým on je. Říkalo by to světu viditelnému, neviditelnému. To je to, co řekl ďábel o Jobovi. Jo? Co řekl ďábel o Jobovi. Jo? Přesně z tohohle ho obvinil. Jo? A obvinil Boha z toho, že si kupuje lásku a přízeň. Jo? Takže to je tenhle ten problém. Jo? Jo? Že kdyby Bůh se tady zjevil ve své moci a slávě, jo? Tak by nikdo nedokázal vzdorovat jeho moci. Nikdo. Máme několik příběhů z Bible, kde se zjevil anděl někomu a ten, komu se zjevil, ten si myslel, že umře. Ležel na zemi, prostě Daniel, že jo, opustila ho síla a další. Leželi na zemi a nedokázali vzdorovat, nedokázali ani se podívat. Kdyby se tady Bůh zjevil ve své moci a slávě, by bylo po problému. Nikdo by mu nedokázal vzdorovat. Ale on to nechce. Je to tak trošičku, jsme se o tom bavili v autě, že? Je to tak trošičku, pamatujete na tu pohádku princezna se zlatou hvězdou na čele, kdy ten král se přišel ucházet o lásku té princezny jako zahradník. Pyšná princezna? Tak to byla jiná pohádka, to jsem spletl. Děkuju. Pyšná princezna. Jo. No, kdyby on prostě, on nechtěl prostě tam přijít a ohromit svým majestátem, svou mocí, svým bohatstvím. Jo? Protože nechtěl si ji koupit. Chtěl získat její srdce. Jo? Takže o něčem takovém se tady bavíme. Jo? Tato svoboda je dar, ale ajajajaj, je taky zodpovědnost. Znamená to, že naše činy mají skutečné důsledky. Takže začíná to být drsný. Protože když někomu dáte svobodu, tak on se může rozhodnout. A když se může rozhodnout, tak ty jeho činy mají následky. A tady taky vidíme další věc, že stvořil ke svému obrazu jako muže a ženu. To znamená, že se tomu bude věnovat víc, ale boží obraz se projevuje v muži a ženě spolu. To znamená v jednotě, v různosti. Tak. Přijdeme na další pasáž, která je strašně zajímavá. Z začátku druhé kapitoly od 4. verše až do 10. Toto je rodopis nebe a země, když byly stvořeny. V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi a nebesa, na zemi ještě nebylo žádné polní křoví. Ani ještě nescházela žádná polní zeleň, protože Hospodin Bůh nesesílal na zemi déšť, a tady jsem si potvrdil, potrhl, a nebyl člověk, aby zemi obdělával. Jo? Byly dva důvody, protože byla země pustá. Dva důvody. Jeden důvod byl ten, že nebyl déšť, že nebyla voda, nebyla vláha a nebyl člověk. Jo? No tak půjdeme dál, co s tím Bůh udělal. To znamená, ale Bůh dal pramen. Ale pramen vystupoval ze země. Bylo nějaké místo v té pustině, kde Bůh dal, aby vystupoval pramen ze země. A zavlažoval celý zemský povrch. Jo? Teď si to představte. Pustina. Vyprahlá zem. Nic tam není. Jo? A teďka najednou se objeví pramen. A z toho pramenu, ten pramen se roztéká a zavlažuje celý zemský povrch. Takže to byl první problém. Nebyl déšť, tak Bůh dal pramen. A druhý problém, nebyl člověk, tak Bůh řeší druhý problém. Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země, jo, a k tomu použil asi ten pramen, že? Ten prach a ten pramen dohromady blátičko, jo? Jo, a můžete z toho potom něco vysochat, jo? Nějaká keramika, že jo? Potřebujete tu hlínu prohníst, jo? Potřebujete tomu tu vodu, že jo? A najednou Bůh vytvořil člověka z prachu země a do jeho chřípí vdechl ten život. Tady jsem požádal umělou inteligenci, mi pomohla to znázornit, jak to asi by mohlo vypadat. A člověk se stal živou duší. To znamená, život přišel od Boha, jo? A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu, to znamená v té pustině, zřejmě kolem toho pramenu, že? To uvidíme dál. Vysadil zahradu v Edenu na východě a umístil tam člověka, kterého vytvořil. A Hospodin Bůh dal ze země vyrůst veškerému stromoví, žádoucímu na pohled a dobrému k jídlu, stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobrého a zlého. A z Edenu vytéká řeka, aby napájela zahradu. Aha, z Edenu, aby napájela zahradu. A odtamtud se rozděluje a tvoří čtyři ramena. To znamená na všechny čtyři světové strany. Jo? To je ten obraz. Představte si teďka ten obraz. Jo? Je ten projekt člověk. Je to, co mě ale tak fascinuje. Jo? Tak. Tady vidíme, že země jakoby čekala na člověka, jakoby ho potřebovala k tomu, aby se plně rozvinula. Jako nějaký surový materiál. Jo? Jako když máte po zimě prostě to vyčištěnou tu zahradu a teprve začínáte něco dělat. Jo? Takhle nějak čekala země na člověka. To znamená, Bůh nevysadil zahradu na celé v zemi, jo, ale vysadil ji v Edenu. To slovíčko Eden, to nepřekládáme, jenomá se to přepisuje z hebrejštiny, jo, nepřekládá se to, a znamená to potěšení, nebo rozkoš, potěšení. Jo. Uvidíme, že to potěšení je Bůh sám nakonec. Půjdeme. A čtyři hlavní toky tak symbolicky odkazují na všechny čtyři světové strany. To vidíme, že zahrada je tedy zdrojem života, vody a života pro celý svět. Život z Edenu má tedy vytékat do okolní země. A Eden není uzavřený systém, ale výchozí bod pro kultivaci celé planety, celé země. A Eden byl ohniskem boží přítomnosti, domovem a modelem, jak má kultivovaná zem vlastně vypadat. Jo? A Bůh člověka posadil do toho Edenu. Jo? A člověk měl v tom Edenu jako růst, měl se budovat a měl vycházet do té pustiny a rozšiřovat tu zahradu. Jo? Tak. Půjdeme dál. Tak a přečteme si, posuneme se do 15. verše z 2. kapitoly až do verše 25. Hospodin Bůh vzal člověka a umístil ho v zahradě v Edenu, aby ji obdělával a střežil. Vidíte? Obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal. Ze všeho stromoví zahrady směle jes, ale ze stromu poznání dobrého a zlého z toho nejes. Neboť v den, kdyby z něho jedl, jistě zemřeš. To bude potom důležité. Řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby byl člověk samoten. Učiním mu pomoc jako jeho protějšek. To jsem si potrhl, to je taky důležité slovo. Ten protějšek v té hebrejštině, to zní něco jako obraz zrcadle. Jo? To znamená někdo jako kdyby stejný, ale přesto trochu jiný. Jo? Tak trošku jako naopak, jo? Obráceně k ve všem, ale ve skutečnosti hodně podobný, že? No, tak to je ono, to je protějšek. A Hospodin Bůh vytvořil ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo. A přivedli je k člověku, aby viděl, jak je nazval. A jak člověk každou živou duši nazval, takové bylo její jméno. A člověk pojmenoval všechny dobytek a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenalezla pomoc jako jeho protějšek. Protějšek, jo? Ten se nenalezl. Jasně, můžeme použít koně korání a k obdělávání té země a člověk mohl použít na tu práci nějaký ty zvířata, ale není to samý, že? To není to samý jako druhý člověk. Jo? To znamená, a Hospodin tedy uvrhl na člověka hluboký spánek a zatímco spal, vzal jedno z jeho žeber a to místo uzavřel masem. A Hospodin Bůh vybudoval žebra, které vzal z člověka ženu a přivedl ji člověku. Člověk řekl, teď je to kost z mých kostí a maso z mého masa. Bude se nazývat ženou, protože byla vzata z muže. Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo. Oba, člověk i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. To znamená, tady se ukazuje, jak je člověk obrazem Božím, protože Bůh je jednota v různosti, řekli jsme si trojice před stvořením, a člověk najednou dva lidi a jedno tělo. Takže je tady jednota a v různosti. Jo? To se prostě ukazuje, to písmo pracuje s těmi obrazy, neustále je rozvíjí. Tak, vidíte, že jsme stvořeni měnit svět a chránit svět. Obdělávat a střežit. My jsme byli stvořeni jako měnitelé a ochránci tohoto světa. Jo? Ne v něm jen pohodlně přežívat. To je taková známá, víte, kolik roku já jsem tomu věřil, ty známé populární představy, že vlastně Bůh stvořil člověka, dal ho do ráje a člověk tam jenom prostě dělal nějakou práci víceméně pro zábavu a jenom se tam honil s opičkama a vlastně nic nedělal. Jo, že to byla vlastně taková jako rekreace, prostě růžová zahráda na obláčku. A problém s tím je, že to takhle v Biblii napsáno není. Bible ukazuje na něco jiného. My jsme byli stvořeni měnit a chránit svět. Ne v něm jen pohodlně přežívat. Taky je tady jedna věc, kdy Bůh říká, že není dobré, aby byl člověk sám. A proto chce mu udělat pomoc jako protějšek, jako někoho jiného, jako pomoc. A to ukazuje, že vlastně jednotvárnost vede k samotě. Člověk, bo já myslím si, že každý člověk si někdy říká, že by si ušetřil spoustu starostí, kdyby ten druhý nebyl tak jiný. Je to tak? My jsme všichni stejní, aby sobě i Bohu ušetřili spoustu starostí, ale Bůh evidentně nemá v oblibě jednoduchá řešení. Jo? To znamená, jednotvárnost ale vede k samotě proto, že dva identičtí lidé si nemají moc co dát. Protože jsou stejní, umí stejné věci, dokážou stejné věci, mají stejné věci. Tak co by si navzájem mohli dát? Jo? A proto já jsem přesvědčený o tom, že potenciál ke vzájemnému obdarovávání je tím větší, čím více se navzájem lišíme. Jo? A proto ten protějšek tady znamená podobnost a odlišnost současně. Jo? A já to vnímám tak, že Bůh ve své štědrosti nám chtěl dát ze sebe co nejvíc. A protože ale se z Boha do člověka, z Božího bohatství vyjde jenom málo, tak on se v podstatě rozhodl dát jiný kousek svého bohatství každému jiný. Jo? A tím vytvořil prostor pro neomezené vzájemné obdarovávání, protože každý má něco jiného. Jo? Vytvořil prostor pro tvořivou štědrost a z toho plynoucí nekonečnou radost, nekonečné obdarovávání. Bůh dal člověku do výjimku schopnost se navzájem vzájemně obdarovávat a dělat si radost, pozbuzovat se, podporovat. To je dáno v samotném způsobu, jak Bůh stvořil svět a člověka. Tak, a půjdeme dál. Zajímavé věci. Přečteme si znovu verš 28. z první kapitoly, už jsme ho tady měli. Bůh je požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Vidíte, že význam slova žehnání, to je první použití v Biblii. A je tady i vysvětleno, co to znamená. Takže když někomu žehnám, tak mu řeknu, pojďte a množte se. To znamená, žehnání je vlastně požehnání hojností. Abyste se měli dobře, aby se vám dobře dařilo a aby jste dobře žili. Že to je požehnání. Že Bůh je požehnal a řekl jim, pojďte a množte se. A naplňte zemi. Naplňte zemi. Jo? Pojďmaňte si ji. A panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe, to už jsme tady měli, panování. To znamená, naplňte zemi, nezůstávejte v té zahradě, jo? Nezůstává v zahradě, ale expandovat. rozšířit Boží přítomnost, řád a požehnání na celou planetu. Jo? Jo? To byl ten Boží plán. Podmaňte si ji, to tady použito, podmaňte si ji, to je hebrejské slovo kavaš, jsem se dozvěděl, že to je poměrně silné slovo, že se používá běžně v Biblii pro to, když král David třeba podmanil si pelištěnice, nebo podmanil někoho. Je to podrobit, překonat odpor. Jo? Jo? Je to v podstatě vojenský výraz. Jo? To slovo naznačuje, že existoval odpor, který bylo třeba překonat. A Bůh člověka pověřil tím, aby ten odpor překonal. Tak. To znamená, a proč to všechno? Proč to Bůh neudělal všechno sám? No zpátky ještě. Už to jedno. Proč to všechno? Proč to tak Bůh udělal? Proč nechal člověku jako kdyby rozvíjet dá to stvoření? Překonávat nějaký odpor? Zatlačovat tu pustinu? Rozvíjet tu zahradu? Rozšiřovat Boží přítomnost na celou zemi? No, já věřím tomu, že právě, že Bůh chtěl člověku dát hluboký smysl života. A poslání totiž, které vyžaduje odvahu, vytrvalost, důvěru, formuje charakter a zároveň dává hluboký pocit smyslu života. Právě překonávání překážek dává smysl života. Já mě hodně oslovil, když jsem si četl a poslouchal jsem nějaké věci od Jordana Petersona, četl od něho tu knížku, těch 12 pravidel k životu a potom i další věci. Zajímavý je Viktor Frankl, zakladatel moderní nějaký psychologie. A ti všichni tvrdí, že vlastně, když nachystáte člověku bezproblémový život, tak ztratí smysl života. Proto je tolik sebevražda, proto je tolik věcí. Jo? To je jeden z těch důvodů. Že prostě ten smysl života se nachází právě v zápase, v boji, v překonávání překážek. Tehdy člověk vnímá, že jeho život stojí za to. Jo? V tom ten Viktor Frankl byl přeživší koncentračních táborů a on zjistil zajímavou věc, že ten tábor přežili ti, kteří měli pro co žít. Ne ti, kteří byli fyzicky silní a zdraví. Jo? Že to bylo o tom, že měli důvod žít. Jo? A to jsou všechno hluboké věci a já věřím tomu, že Bůh prostě nechal drobnější věci na dořešení nám a aby právě proto, aby jsme na nich mohli vyrůst. Aby nám dal důstojnost a smysl života. Že bychom nebyli jako jeho, jak to říct, domácí mazlíčci. Jo? Víte, co víte, kam mířím. To by to není velký smysl, že? Existence. Tak. Vidíte, že první věc řečená o tom, co měl člověk dělat, bylo panovat. A to panování taky vystihuje vlastně to, že jsme Božím obrazem. Že Bůh se rozhodl, že stvořme člověka k našemu obrazu, aby panovali. Že to vystihuje také ten Boží obraz. Panovat je tam řečeno dvakrát. Jo? A všiml jsem si, když jsem procházel Biblii, že poslední věc, která je řečena o člověku, co vůbec bude dělat, je a budou královat na věky věku ve zjevení 22.5. To znamená první věc, kterou Bůh říká o člověku, co má dělat, a co ho pověřil, aby dělal, je panovat. Jo? A poslední věc, která je řešena ve zjevení o člověku, že bude dělat, je, že bude královat na věky věku. Není to zajímavý? Nepřipadá vám to jako zajímavá symetrie? To znamená, co to říká? Říká to, že se Boží záměr uskuteční. Že prostě Bůh se rozhodl stvořit člověka, aby panoval a člověk bude panovat. Prostě Boží záměr se uskuteční. Akorát jsme si to hrozně zkomplikovali. Země nakonec bude naplněna Boží slávou, o tom Bible mluví jasně, a člověk bude panovat. Takže Boží původní záměr s člověkem se naplní. S člověkem i se zemí. A ještě k tomu králování. Královat v biblickém jazyce znamená mít svůj život pod kontrolou, nebýt ovládán hříchem, strachem a touhami. A vládnout nejprve v sobě, ve svém životě, a potom vládnout ve své sféře vlivu s Bohem a k Boží slávě. Neznamená to sedět na trůnu a dávat rozkazy. To je velký nepochopení. To je to nepochopení, který řešil Jakub a Jan, přišli za Ježíšem a on jim řekl, můžete nést kříž? No, jo, můžeme, no, tak ten ponesete. On jim ukazuje, co tu cestu k tomu panování, jo, kterou oni chtěli, oni to vnímali jako pozici prestiže. Jo? Ale Bůh nás vychovává ke králování, protože Bůh nás stvořil, aby jsme panovali a nakonec budeme královat. Bůh nás vychovává k panování. Ale k panování znamená, že nejdřív musíme se naučit opanovat sami sebe. A to je schopnost, kterou jsme pádem ztratili. A to uvidíme dál v dalších dílech, že vlastně od pádu si lidé už neumí vládnout. Neumí vládnout sami sobě a tak chtějí ovládat druhý. Jo? Nedokážeme ovládat svoje pohnutky, nedokážeme ovládat svoje úzkosti, nedokážeme ovládat svoje strachy, nedokážeme ovládat svoje tužby, svoje touhy, potom nebo po onom. Když se rozhodneme zhubnout, nejde nám to. Když se rozhodneme, že budeme pravidelně běhat, nejde nám to. Když se rozhodneme, že budeme pravidelně číst Bibli, nedokážeme to. Když se rozhodneme, že se budeme pravidelně modlit, tak nám to nejde. Prostě nedokážeme se rozhodnout, nedokážeme uskutečnit to, pro co jsme se rozhodli. A to je jasný důkaz toho, že nedovedeme královat. Nedovedeme panovat. Jo? Jo? Potom uvidíme zajímavou věc, a už to řeknu dopředu, když Kain se rozhořil na bratra Abele a chtěl ho zabít, tak se mu Bůh vlastně promluvil k němu a řekl mu, že má panovat nad hříchem. Kainovi. Jo? Že hřích se ho se zmocní a že má nad ním panovat. Jo? To znamená, že panování nad hříchem, nad strachem, touhami, jo? To je to, co nás přišel Ježíš naučit. Jo? To je to, k čemu nás přišel Ježíš vysvobodit. Ježíš nás přišel vysvobodit od hříchu. To znamená, on nás přišel vysvobodit od naší situace, že jsme ovládáni hříchem, strachem, touhami. Aby jsme mohli panovat. A projdeme si potom tou knížkou dál a uvidíme, jak se to odvíjí, ten příběh, a vlastně, že Pán Ježíš nám ukázal, jak se to dělá, jak toho dosáhneme. Tak. A máme tady nějaký dva stromy. A to přečtu nejdřív, jo? To je hodně zajímavý. To znamená Genesis 2:9. Hospodin Bůh dal ze země vyrůst veškerému stromoví, žádoucímu na pohled a dobrému k jídlu. Stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobrého a zlého. Jo? To znamená, nevím přesně, kde ten strom poznání byl, možná blízko někde, nevím, jak ta zahrada byla velká, je to jeden velký obraz, že? Ale strom života byl uprostřed zahrady. V centru. Jo? A já potom půjdu k tomu, že vlastně tím středem ty zahrady byl Bůh sám, že? Protože on jí tu zahradu v potěšení, že? Vysadil, vytýkala odsud ten pramen, že? To potom vidíme ve zjevení, pramen živ a tak dále a tak dále. To znamená, že a druhá, Genesis 2, 16, 17, jestli něco řečeno o těch stromech, a Hospodin Bůh člověku přikázal, ze všeho stromovy zahrady směl jest, ale ze stromu poznání dobrého a zlého z toho nejest. Neboť v den, kdyby z něho pojedl, jistě zemřeš. To jsem si potrhl, protože to je důležitá věc. A já jsem přesvědčený o tom, že Bůh sám je zdrojem života, protože Bible o tom mnohokrát mluví. Za mnohé jsem si tady vytáhl Matoušovo evangelium 22:32, kdy je napsáno, že Bůh je Bohem živých. Jo? To znamená, přijdou za ním ti Saduceové a dávají mu tu hádanku, 7 bratří, jo? 7krát si vzali manželku a kdo z nich ji bude mít. A tím mu chtěli na tom logickým paradoxu chtěli dokázat, že neexistuje vzkříšení. No? A Pán Ježíš říkal, no, co se s váma mám dělat? Vy neznáte ani Boží slovo, vy neznáte ani Boží moc, No přece Bůh není Bohem mrtvých, on je Bohem živých. Co pak nevíte, jak se nazývá v písmu? Já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. To říkal celou dobu, i když tyhle ti tři už byli dávno mrtví. A on říká, co pak je Bůh Bohem mrtvých? No ne, Bůh je Bohem živých, protože oni jsou u něj. A ti, kdo jsou u něj, jsou živí, protože on není Bohem mrtvých. On není Bohem hřbitova. Každý, kdo je s ním, je prostě naživu. Jo? To je, to stojí za tím podobenstvím marnotratném synu, pardon. Jo? Syn odešel od otce, takže byl mrtvý. Vrátil se k otci, byl živý. Jo? Jo? Tak to prostě, takhle o tom písmo mluví. Jo? Věrka o tom mluvila posledně, když mluvila o životě, že? Chaim. Jo? Vzpomenete si ještě, co tady říkala Věrka? Jo? Že život, biblický uvažování neznamená jenom trvání existence. Že něco existuje. Jo? Je to život, který skutečně stojí za to žít. Je to život, který má smysl žít. Je to život, který jsi vděčný, že ho můžeš žít. Je to život, který můžeš přijímat. Jo? To je to, co, jak se tomu říká, když miminko musí vypěstovat ten attachment, že? To znamená, on potřebuje, aby ho maminka, aby ho chovali, aby se s ním mazli, aby se mu dívali do očí, smáli se na sebe. Jo? A ona to prostě čte, ten vidí na svou obličeji, vidí ty oči a učí se vlastně, že je dobré žít život. Že je dobré být na světě, vlastně přijme ten život. Jo? A teprve potom se z něho může stát jako zdravá osobnost. Jo? A to znamená, to je ten život, který stojí za to žít. Jo? To znamená plnost života, pokoj, radost, smysl. Jo? A to znamená vztah se zdrojem života. Že? V Janově evangelium 10.10 Pán Ježíš říká, já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. To znamená, o co tady jde? O tu hojnost toho života. Jo? Nejenom nějaká existence, kdy prostě přežiju každý nový den a jako já někdy jsem tak unavený, tak se jenom těším, až ten den skončí. Jo? Abych ten den nějak jako uzavřel a usnul a měl od něho pokoj od toho dne. Jo? To není ten život, pro který nás Bůh vyvolil. Jo? To není ten život v tom biblickém smyslu. To není jenom nějaká pouhá existence. Jo? Nějaká marná. To je život, za který stojí za to žít. Jo? A ten život má návod na život, jak se žije. A proto Bůh mluví lidem do života. Ne proto, že by byl nějaký mikromanažer, že by Bůh dělal dobře, že nám do všeho mluví. Jo? On nám říká, jak žít život, který stojí za to žít. Jo? To je to, proč nám dal své zákony, proč nám dal své pravidla. On nám to ukazuje, jak žít život radostný, který stojí za to žít, který je dobrý. Jo? A to je vlastně to spojení s Bohem. To znamená, my od něho nebereme jenom jako kdyby životní energii, která nás udržuje v existenci, jako kdyby biologicky naživu. My z toho spojení s ním bereme směřování, inspiraci, lásku, potěšení, radu, jo? I příkazy, i zákazy. Jo, Bůh řekl, nejez z toho stromu, protože zemřeš. Co je smyslem toho zákazu? No, otázka.
Ochrana života.
Ochrana života! Nejez, nebo zemřeš. Jo, to je smysl zákona. Jo, tak proto Bůh dává zákony a tyhle ty věci. Jo, to znamená tady toto. Jistě zemřeš, v hebrejštině mot, tamut, by se dalo přeložit přesně do češtiny, umíraje, zemřeš. Když se pojádáte do hebrejštiny, jak je tam smrt, ale je to pokaždý v jiným jako tvaru, jo, tak znamená, tak jsem zjistil pomocí počítačů a umělé inteligence, že to znamená umíraje, zemřeš. To znamená, jedná se o proces pomalého umírání, který započne okamžikem odpojení od zdroje života a skončí smrtí. Finální. Jo? Toto znamená. Jo? A co to je poznání dobrého a zlého? Ono teda se to trochu napovídá, že? To znamená, ale zjistil jsem, když jsem to študoval, je to na asi 4 nebo 5 místech Bibli, toto jsou slovy, a že to je hebrejský idiom, označující schopnost a nárok samostatně rozhodovat o tom, co je dobré a zlé, být sám sobě soudcem. To znamená, že nejde to o moudrosti. On se to často vykládá, jako, že to je nějaký zakázaný vědění. Zjistíte něco nového, co vám Bůh neřekl. Ne. Nejde o touhu o moudrosti, po moudrosti, ale o odmítnutí závislosti na Bohu. Jo? A teď přečtu, skočit na další úseky Božího slova, už mimo Genezi, kde něco říká Mojžíš Izraeli na závěr těch promluv. Kdy on vlastně rekapituluje tu jejich cestu pouští a ty zákony a všechno a říká, jeden z těch závěrečných promluv, mluví k Izraeli. A říká, povolávám dnes proti vám za svědky nebesa i zemi. A to je vážná řeč, že? Předložil jsem ti život a smrt. Požehnání a kletbu. Zvol si život, aby zůstal naživu ty i tvé potomstvo. To je výzva, co? Je před váma volba. Bůh před člověka postavil volbu. Bůh člověka určil k životu. Ale člověk si ten život musí zvolit. To znamená, člověk nebyl stvořen pro smrt. Ale může si smrt vybrat. Jo? Bůh stvořil člověka, aby se mohl rozhodnout vybrat si život. Jo? A Mojžíš to tady jako kdyby znovu opakuje. Předložil jsem ti život a smrt. Zvol si život. Zvol si život. Aby zůstal naživu ty i tvé potomstvo. A teď to je zajímavé. A miluj Hospodina svého Boha. Jej poslouchej a přilni k němu. Vždyť on je tvůj život. Víte to? Já se to potrhl. Kdo je tvůj život? Kdo to je? No, on je tvůj život. On je tvůj život. On. On je ten strom života. A dá ti dlouhá léta, aby zbydlil v zemi, o které Hospodin přísahal tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, že jim jí dá. A teď skočíme na konec Bible, Zjevení 22, 1 a 4. I ukázal mi řeku vody života. Máme tady zase vodu života, vidíte? Voda života vytékala z Edenu do celé země, jo? Jo? Čirou jako křišťál, která vycházela odkud? Božího beránkova. Vidíte? Ta živá voda vychází z Boha. A protože ten pramen byl v centru zahrady, strom byl v centru zahrady, Bůh byl v centru zahrady. Bůh je srdce Edenu, potěšení. Jo? Jo, to všechno, to jsou ty obrazy, které nás mají přimět k tomu, aby jsme to pochopili. Jo? Čiro jako křišťál, která vycházela z trůnu Boží a Beránkova. Uprostřed náměstí toho města, z obou stran řeky je strom života. Jak může být strom života z obou stran řeky? Dokážete si to představit? Viděl jsi takový strom, Petře?
Ta řeka musí pramenit pod tím stromem.
Správně. Vidíte to? Jak, vidíte ty obrazy? Jak Bible vlastně k nám mluví, aby nás... Protože proč to tak je? Já jsem se na to tak zajímal. Teďka jsem sepsal kapitolku 8, a kde vysvětluju, proč je Bible napsána tak, jak je napsaná. A no proto je, co se stran, dneska už víme, že třeba děti ve škole se nejlíp naučí to, na co přijdou sami. Čeho? Čeho? Vy máte několik způsobů učení. Můžete to na ně takhle vychrlit. Jo? Z toho si zapamatujou kolik? Nevím. 10%? Jo? 15%? Jo? Nebo si to můžou přečíst a tak si zapamatujou o 5% víc, anebo je můžete přinutit a to opíšou, tak si zapamatujou o další 10% víc. Ale když předěláte hádanku a oni nad tím stráví půl hodiny, den, teď se o tom bavijou s tím, a s maminkou, a s tatínkem, a přemýšlejou na tím, nevíhou, a říká, co to, a říká, jim dáte nápovědu, a jim druhou nápovědu, a třetí nápovědu, a čtvrtou nápovědu. A nakonec jim to docvakne, že na to v životě nezapomenu. A takhle je napsaná Bible. Takhle je napsaná Bible a takhle Bůh nás učí. Proto takové ty snahy udělat z ní seznam pravidel a zákonník a všechno, to je všechno naprosté nepochopení toho, jak Bůh komunikuje. Jo? A to znamená uprostřed tam, jo, z obou stran řeky je strom života. Nesoucí 12 ovoce. Každý měsíc vydává ovoce a listí toho stromu slouží k léčení národů. Nic prokletého již nebude, v tom městě bude boží a beránkův trůn a jeho otroci mu budou sloužit. A co bude? Budou vidět jeho tvář. Vidět jeho tvář je idiom pro boží blízkost. Jo? To znamená, budou blízko. A na jejich čele bude jeho jméno. Tak. Tady z toho si odneseme, z toho Deuteronomia, že vlastně není možné si odnést darovaný život a žít dále oddělený od Boha. Protože Bůh jako kdyby nepředává život. Bůh je život. Takže když ti chceš žít, musíš být s ním. Tak. Jo? Hospodin sám je tím životem, který si máme zvolit. Jen jeho blízkosti je náš život neustále obnovová. Ta výzva platí pro každého člověka. Zvol si život. Zvolme si život. Jak si zvolíme život? Zůstává v něm. Přesně, řekla jste dobře. Budeme s Bohem. Přesně tak, máš pravdu. Tak to je. A na konci Bible se strom života znovu ukáže, protože se plně obnoví boží blízkost. Jo? A to je smysl toho. Tak. To jsme dneska probrali. To znamená, řekli jsme si, že Bůh stvořil člověka k božímu obrazu a to je i cíl, i cesta. Jo? Že obraz znamená boží zástupce na zemi a podoba znamená, že neseme jeho rysy. Podobám v charakteru. To bude důležitý potom. Jo? Až dojdeme na 3. kapitolu. Předložka K naznačuje k směřování, ne hotový stav. Charakter se buduje rozhodnutími a nelze ho naprogramovat. To by byl podfuk. Jo? Bůh netoužil po pouhé poslušnosti. Jo? Proto stvořil bytosti se svobodou si zvolit. Boží cíl je rodina, kde je každý proto, že tam chce být. Boží rodina je rodina, kde je každý proto, že tam chce být. Boží království je království, kde je každý proto, že tam chce být. Není tam nikdo proti svojí vůli. Není tam nikdo proto, že mu za to někdo zaplatil. Není tam nikdo proto, že ho k tomu někdo donutil. Není tam nikdo proto, že ho někdo ošidil a oklamal. Jo? Je tam proto, ani omylem. Je tam proto, že se proto rozhodl a že tam chce být. A jedině to je hodno Boha. Pak jsme si řekli, že muž a žena je jednota v různosti, že? S tím jeho hrozná prčarecký, že? A mě to zná každý z nás, že to není, nemusíme úplně komentovat tady. Jo? A že boží obraz se plně projevuje v těch dvou, to znamená jednota v různosti, že? A potenciál ke vzájemnému obdarovávání roste z rozmanitostí. A tak jsme si řekli, že tak, jak je to vyprávěna ta druhá kapitola, tak země mimo zahradu byla pustá a čekala na lidskou péči. A Eden byl domov, základna a model. My jsme měnitelé světa a taky jeho ochránci teda a práce a zápas byly součástí původního poslání. Tak jsme byli stvořeni. A je tady výzva. Zvol si život. A ten život je Bůh, to znamená zvol si Boha. A to je pro dnešek tedy všechno.